Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Savet ministara Evropske unije i Skupština Srbije danas vanredno odluci Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Politika očuvanja suvereniteta i teritorijalne celovitosti ustavna obaveza, poručio šef diplomatije Jeremić. Bogoljub Karić dobio azil u Rusiji, piše Blic. 6 žrtava u samoubilačkom napadu na stanicu Al Arabija u Bagdadu. Naučnici otkrili 140 planeta sličnih zemlji. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno od 14 do 22 stepena. I sadržaj emisije izdvajamo. Pred Beogradom su sada dve mogućnosti. Da sa Evropskom unijom radi na formulisanju rezolucije za Ujedinjene nacije i druga da nastavi da gura neku svoju rezoluciju, kaže Milan Pajević iz ISAK fonda.
Rezoluciju koja bi bila protivna stavu Evropske unije i da time na neki način otuđi Evropsku uniju od svoje trenutne pozicije, što bi naravno se loše kasnije odrazilo na nastavak srpskog puta ka EU.
Teofil Pančić, koji je u subotu pretučen u autobusu broj 83 u Zemunu na liniji na kojoj je redovni putnik, u svojoj kolumni je zapisao:
Lako za Hag, privatizaciju i ostale trice. Poverovaću da je ovo ponovo grad za ljude tek kada vidim da je neko vaistinu upristojio 83-ku, to užareno, zapušteno središte najmračnijeg Balkana.
Citat Teofila Pančića iz kolumne iz 2006. Žene koje pokrivaju lice protestuju u centru Sarajeva zbog inicijative da im se zabrani nošenje nikaba.
Ovako, znači, ubiru poene i sad će njihovi nacionalisti za njih glasati.
To su naše supruge i one su naši bisari.
I imate li pravo nama da oduzimate ono što je nama tako drago i sveto?
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije se na zahtev vlade izjašnjava o predlogu odluke Narodne skupštine o mišljenju Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. Skupština ocenjuje da sud nije legalizovao etnički motivisan pokušaj odcepljenja Kosova, niti odgovorio na suštinsko pitanje legalnosti prava na secesiju kosovskih Albanaca, stoji u vladinom predlogu rezolucije. Vlada je predložila i dalje smernice Srbije u politici nepriznavanja kosovske nezavisnosti. Predlog te odluke pojasnio je ministar inostranih poslova Vuk Jeremić.
Predlažemo da se potvrdi dosadašnja politika očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, vođena na osnovu svih ranijih odluka Narodne skupštine o Kosovu i Metohiji, i da se naloži vladi korišćenje svih raspoloživih diplomatskih i političkih sredstava koje stoje na raspolaganju suverenim državama, članicama Ujedinjenih nacija u aktivnostima ka ostvarenju tog cilja.
Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni otputovao je u Njujork da bi kod stalnih predstavnika država koje do sada nisu priznale Kosovo lobirao za priznanja, saopšteno iz Ministarstva inostranih poslova Kosova. Šefovi diplomatija Evropske unije u Briselu razmenjuju mišljenje o tome šta tačno znači savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovu i trebalo bi da ponude dobre usluge Prištini i Beogradu za dijalog okrenut budućnosti. Detalje prenosi dopisnik Radija Slobodne Evrope iz Brisela Ahtol Objakis.
Ministri inostranih poslova Evropske unije danas će diskutovati o situaciji na Kosovu i narednim koracima nakon prošlonedeljnog objavljivanja odluke Međunarodnog suda pravde. To će biti duga debata. Također, na dnevnom redu je Bosna i Hercegovina.
Kineska razvojna banka zainteresovana je da finansira učešće Srbije u izgradnji nuklearne elektrane Belene u Bugarskoj i druge energetske projekte, izjavili su predstavnici te banke. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy potvrdio je da je francuski talac Michel Germeno ubijen u podsaharskoj Africi, osudio je taj varvarski čin i rekao da on neće ostati nekažnjen. Severnoafrički ogranak Al-Kaide juče je objavio da je francuski talac star 78 godina pogubljen. Najmanje 6 osoba je poginulo u samoubilačkom bombaškom napadu ispred televizijske stanice Al Arabija u Bagdadu, saopšteno iz policijskih i bolničkih izvora. Šefovi diplomatije Evropske unije danas raspravljaju i o eventualnom uvođenju novih sankcija Iranu. Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Belgije, predsedavajući Evropskom unijom, Steven Van Akere.
Mi želimo da ohrabrimo Iran da sedne za pregovarački sto, jer znamo da se dijalogom može rešiti problem. Istovremeno, ukoliko se pokaže da dijalog nije moguć, uvođenje sankcija biće neophodno. Kancelarija meksičkog državnog tužioca objavila je da su čuvari prošle sedmice pustili iz zatvora grupu osuđenika i dali im oružje, koji su potom u gradu Toreon ubili na jednoj privatnoj zabavi 17 osoba, među kojima i žene i decu. Naučnici su samo 6 nedelja posle puštanja u rad nove moćne svemirske observatorije otkrili 700 novih planeta, uključujući 140 sličnih zemlji.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo najprve u Skupštinu Srbije, gde se raspravlja o odluci Međunarodnog suda pravde o Kosovu i utvrđuju dalje smernice Beograda. Tamo je naš Zoran Glavunjić. Zorane, kako protiče rasprava, kakva atmosfera i imali ičega od onog jedinstva koje su iz vladajuće koalicije najavljivali da im je potrebno?
To ćemo vidjeti u daljoj raspravi koja će verovatno trajati do kasno večeras. Sednica Skupštine Srbije koja raspravlja o državnoj politici o Kosovu i treba da odluči o podršci vladi koja namerava da Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predloži nastavak pregovora, prisustvuje kompletan državni vrh na čelu sa predsjednikom Borisom Tadićem. U skupštinskim klupama i premijer Mirko Cvetković sa svim članovima vlade, a uvodnu reč dao je Dušan Bataković, šef pravnog tima Srbije, pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Vuk Jeremić, šef diplomatije, obrazložio je predlog vlade, a rasprava od 12.15 protiče u mirnom tonu, u relativnom skladu sa pozivom vlade na jedinstvo prilikom ovog pokušaja verifikacije državne politike u parlamentu. Kako smo nezvanično saznali u parlamentarnim službama, rasprava će verovatno trajati najmanje do večeras do 21 sat, a vrlo je moguće i duže. Na početku sednice saopšteno je da je prisutno 155 od 250 poslanika, a u ovom trenutku taj broj je verovatno i veći. Trenutno poslanici opozicije i vlasti sučeljavaju argumente, a očekuje se da će predsjednik Srbije Boris Tadić na kraju rasprave govoriti pred parlamentom.
Zorane, da li se u ovom trenutku zna kako će se opozicija ponašati prilikom glasanja? To je bilo neizvesno maltene do jutros i mnogi stranke su rekle da tek u jutarnjim satima bi trebalo, odnosno da je trebalo da odluče kako će se ponašati.
Što se tiče ovih uvodnih tonova, glavne opozicione stranke imaju primjedbe na državnu politiku, poslano je i na pojedinačnu odgovornost. Vidjet ćemo dakle šta će biti. Iz redova opozicije, iz DSS-a je stigao i predlog da bi trebalo promijeniti državnu politiku u smislu da bi trebalo tužiti države koje su priznale Kosovo. Vidjet ćemo kako će biti na samom glasanju. Ono što je za sada oko atmosfere, interesantno je da zasedanje prati veliki broj domaćih novinara, par predstavnika medija i zemalja regiona sa ukupno, na primjer, 15 kamera i brojnim fotoreporterima. Zbog prisustva kompletnog državnog vrha obezbeđenje je pojačano i to je to što smo do sada mogli da čujemo i vidimo u Skupštini Srbije.
Hvala ti, Zorane. Bio je ovo Zoran Glavunjić, naš reporter koji se nalazi u Skupštini Srbije. Mi ćemo sada čuti i neke od tonova koji su već izneti u parlamentu. Ministar inostranih poslova Vuk Jeremić kaže kako je procena vlade da je u ovom trenutku novih 55 država blizu priznavanja Kosova. Jeremić je pozvao poslanike na jedinstvo u podršci vladi da nastavi sa dosadašnjim diplomatskim otporom takvom razvoju situacije.
Naša zemlja i demokratski izabrane institucije ove zemlje se ovoga trenutka nalaze pred izborom. Da li nastaviti sa politikom striktnog poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta sopstvene zemlje i korišćenja svih pravnih, političkih i diplomatskih sredstava u nastavku te borbe. Naša diplomatska aktivnost u ovom trenutku, sve do održavanja Generalne skupštine, biće usmerena na to da zaustavimo dalja priznanja Kosova i Metohije do koje god to mere bude moguće. Ponavljam, ovoga trenutka 55 zemalja se nalazi u situaciji da nije nemoguće pretpostaviti da bi one uskoro mogle da promene svoj dosadašnji stav u Kosovu i da priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Danas svet gleda koja je reakcija Srbije i kojim putem Srbija odlučuje da ide dalje.
Slobodan Samardžić, poslanik Demokratske stranke Srbije, pitao je državni tim za Kosovo kakav će biti scenario ako nakon pravnog poraza vlada u Generalnoj skupštini UN-a doživi i politički poraz.
Bez obzira na pravni poraz, vlada ide istim putem dalje. Odnos Generalne skupštine prema Međunarodnom sudu pravde teško da je tako ignorantski i da će Generalna skupština sada, posle svega, izvesti obrnut ili suprotan politički zaključak. To je neki vaš cilj. Zašto ulazite u tako veliki rizik da posle ovog pravnog neuspeha doživite i jedan politički neuspeh? Doživimo i jedan politički neuspeh. To delo je, dakle, prilično iracionalno i samoubilački.
Poslanik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma poručio je opoziciji da neće uspeti da profitira na odluci Međunarodnog suda pravde.
Ja ne želim da se mi vraćamo unazad i danas ne želim da kritikujem one koji su bili na vlasti do 2008. godine. Ali ja hoću da premijer Cvetković vodi građane Srbije, predsednik Tadić, ministri, da građane Srbije vodi u Evropu, a ne da me vodi u crkvu posle proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije, da se molim Bogu da Bog poništi odluku o nezavisnosti Kosova i Metohije i pošalje Ban Ki-moonu, tadašnjem visokom funkcioneru, tu odluku.
Dakle, kritike i iz redova same vladajuće koalicije. Vratimo se ponovo opoziciji. Srbije neophodna promjena politike prema kosovskom pitanju, kazao je obraćajući se u Skupštini lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. On je pozvao čelnike vlasti u Srbiji da odustanu od koncepta odbrane Kosova, koji, kako je naveo, negira političku realnost, te da se pre nego što to pitanje bude izneto pred Generalnu skupštinu UN-a o svojoj strategiji konsultuju sa Briselom.
Ali sve što nas okružuje i ova zgrada i zemlja u kojoj smo živjeli, dokazuje nam da nigde nećemo stići. Ukoliko poraze budemo nastojali da minimalizujemo tako što ćemo izbeći potrebu suočavanja sa njihovim uzrokom. Za mnogo šta smo optuživali Vojislava Koštunicu. Ali nikada niko iz naše stranke nije rekao da je on odgovoran zbog toga što Kosovo danas ima svoga predsjednika, svoga premijera, svoje ministre, 22 zemlje Evropske unije koji ga priznaju kao nezavisnu državu i ko zna koliko iz sveta koji će to sutra učiniti. Još je manje odgovorno za to predsjednika Republike ili vas, gospodine Jeremiću. Naravno, mislim i na čitavu vladu. Ali nije vaša obaveza da branite ono što je trajno izgubljeno 99. godine. A trajno izgubljeno pravo Srbije kao države da upravlja životom na Kosovu. Nije izgubljeno pravo Srbije da se stara o Srbima na Kosovu, o svojim manastirima, o svojoj imovini, da uspostavlja normalne odnose sa Kosovom. I nigde nije nametnuto pravo Srbije da prizna Kosovo kao državu. Zašto mi napominjemo ovoj odnosi da nikad nešto nećemo raditi? Kod nas to traži. Nikad niko to od Srbije nije tražio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I u Briselu se danas razgovara o odluci Međunarodnog suda pravde. Naš dopisnik Ahtal Objakis kaže da ne bi trebalo očekivati velike obrte. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
I don't think there will be a decision because
ne verujem da će biti konkretne odluke, zato što paradoksalno deo Evropske unije je neutralno u odnosu na pitanje nezavisnosti Kosova. Kao što znate, pet država odbija da prizna nezavisnost. Također, vezano za pitanje obećanja Kosovu da će postati članica Evropske unije, postavlja se pitanje kako to ostvariti u situaciji u kojoj pojedine države ne žele da priznaju Kosovo kao nezavisnu državu. Pitanje, dakle, ostaje otvoreno, pogotovo zbog toga što postoje države koje žele da se učini korak napred, nezadovoljni iznetim od strane Ashton. Naprimjer, Holandija prigovara da ona nije navela posebne detalje o perspektivama Evropske unije. Može li Beograd ipak očekivati direktnu poruku iz Brisela? Da li je danas taj dan? Beograd je već uključen u proces ratifikacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji. Ne verujem da će biti nekih novih poruka Srbiji. Najvažnije pitanje za Brisel je kako da Srbiju i Kosovo uvede u Evropsku uniju, kako da se preskoče prepreke koje su sada pred njima. Kakav će biti cilj današnjih razgovora o Bosni i Hercegovini? Cilj je da se zaustave antidejtonski procesi. Podsjetit ću i da je Catherine Ashton uputila pismo u ime država članica sa pozivom da se preduzmu mere protiv antidejtonskih političara. To se uglavnom odnosi na vođstvo bosanskih Srba. Čak se pominje mogućnost uvođenja zabrane putovanja za one koji podrivaju Dayton, ali tu odluku moraju potvrditi sve države članice.
Is still subject to confirmation by member states.
Ahtal Objakis, naš dopisnik iz Brisela. Beograd je ponovo na raskrsnici. Ocenio je u našem jutarnjem programu Milan Pajević iz ISAK fonda. S jedne strane, postoji pozitivna mogućnost da Beograd sa Evropskom unijom radi na formulisanju rezolucije za Ujedinjene nacije i druga, da Beograd nastavi da protivno signalima iz Unije gura neku svoju rezoluciju, kaže Pajević.
Rezoluciju koja bi bila protivna stavu Evropske unije i da time na neki način otuđi Evropsku uniju od svoje trenutne pozicije, što bi naravno se loše kasnije odrazilo na nastavak srpskog puta ka EU. Pritom jako je važno da naglasimo da kada je u pitanju ta evropska ponuda Srbiji da zajednički sa njom radi na rezoluciji, iza te ideje stoje sve članice Evropske unije, dakle čak i one zemlje koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Legitimno je da Beograd donosi rezoluciju o odluci Međunarodnog suda pravde, samo je pitanje u kom će pravcu ići ta odluka, ocenjuje Pajević.
Da se smanji ta retorika protiv odluke suda, jer u krajnjem slučaju Srbija je ta koja je pre dve godine tražila da dobije mišljenje suda. Mislim da u najmanju ruku nije korektno da se sada troše snage na pokušaj uništavanja kredibiliteta suda ili pojedinačnih sudija i da se skreće pažnja sa ove suštinske raskrsnice.
Milan Pajević iz Isak fonda za naš radio.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet ministara Evropske unije i Skupština Srbije danas vanredno odluci Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Politika očuvanja suvereniteta i teritorijalne celovitosti ustavna obaveza, poručio šef diplomatije Jeremić. Bogoljub Karić dobio azil u Rusiji, piše Blic. 6 žrtava u samoubilačkom napadu na stanicu Al-Arabija u Bagdadu. Naučnici otkrili 140 planeta sličnih zemlji. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno od 14 do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Povodom napada na Teofila Pančića, poznatog beogradskog novinara, između ostalog i stalnog kolumnistu našeg radija, istražujemo šta danas generiše nasilje u Srbiji i zašto napadi na novinare ne prestaju još od vremena 90-ih. Dejan Anastasijević, novinar nedeljnika Vreme, koji je posle neuspelog bombaškog napada otišao iz Srbije i danas živi u inostranstvu, reagovao je sa neskrivenim cinizmom.
Em nas povlače po sudovima, em nas van sudnica biju. Mislim, mogli bi jednom, kad već nisu u stanju da nas stvarno zaštite, jedno mesec dana godišnje se proglasi lovostaj, da se ne izlovi potpuno.
Sociolog Srećko Mihajlović kaže da je atmosfera straha iz 90-ih još prisutna.
U ovoj zemlji nema slobode mišljenja, niti čovjek sme slobodno da misli, jer ako to čini, on se suočava ili s jedne strane s državom i njenim aparatima sile, ili sa druge strane sa bandama koje haraju nekažnjivo.
Kad bi neko sada vas pitao od vaših stranih prijatelja, ko je taj čovek, čime je on zaslužio pod navodnicima batine, šta biste vi rekli?
Da je to čovek koji slobodno misli, koji kritički misli, koji se ne libi da se kritički odnosi i prema nekim značajnim ličnostima i prema značajnim pojavama, a to u ovoj zemlji ne prolazi nekažnjivo.
Nenad Pejić, pomoćnik direktora Radija Slobodna Evropa, najavljuje da će se radio obratiti predsjedniku države i dodaje.
Ono što je mene osobno, kao studenta beogradskog koji je tamo proveo 5 godina, zbunjuje i razočarava, je to što vi faktički imate dvije Srbije u Beogradu. Jedna koja tuče, upotrebljava batine, druga koja se služi argumentima. Čita svijet želi ovu Srbiju sa argumentima, a unutar Srbije ovi koji se služe batinama su ponovo agresivni.
Napad na Teofila Pančića, koji je simbol one druge Srbije još iz vremena 90-ih, koji je ostao dosledan i u 2000-im, kada su se mnogi svrstavali na ovaj ili onaj način, dogodio se u autobusu broj 83 koji povezuje Zemun i centralnu beogradsku opštinu Vračar. Autobus u kome je njegov redovni putnik često pisao. Završavam ovaj deo programa citatom, autor Teofil Pančić, napisano 2006.
83 je dakle manja, a samim tim i više od obične GSP linije. 83 je rasna, sočna, punokrvna metafora i zato je toliko nastrano volim i zato je verno čekam na blagi podsmeh bližnjih. Uvek naime polazim od neviđeno glupe malograđanske predrasude da je to moj autobus i da čekanjem i spremnošću da platim kartu obavljam svoj deo posla i onda čekam da vidim šta će da se desi. Odavno sam naime shvatio suštinu socijalnog eksperimenta, lako za Hag, privatizaciju i ostale trice. poverovaću da je ovo ponovo grad za ljude, tek kada vidim da je neko vaistinu upristojio 83-ku, to užareno, zapušteno središte najmračnijeg Balkana.
Bogoljub Karić dobio je politički azil u Rusiji i zbog toga ne može biti izručen Srbiji na osnovu Interpolove poternice raspisane zbog sudskog procesa koji se vodio oko afere Moptel, piše Blic. Bivši vlasnik Moptela i prvi čovjek pokreta snaga Srbije osumnjičen je da je državu oštetio za oko 40 miliona eura. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homan za naš program kaže da tu informaciju u ministarstvu još uvek provjeravaju.
Blic uvek voli malo da ide kreativno, da ide unapred. Znači mi provjeravamo tu informaciju, ja sam naravno pregledao predmet, nije zvanično, nismo ništa dobili, ali što ne znači da nije tačno. Moram provjeriti preko Interpola i spoljnih poslova da vidimo da li je tačno.
Karićevi najbliži saradnici u Srbiji nisu mogli ni da potvrde, ali ni da demantuju da je Karić dobio azil. Milorad Panjević, advokat porodice Karić, za naš program kaže.
Za mene je ovo potpuno nepoznato pitanje. Ne mogu vam ništa reći. Na odmoru sam od 15. jula, zaista ne znam ništa. Ja ne znam ko u ovoj državi Srbiji stvarno lud, pa u sred leta uvijek tako objavljuje neke bombastične vesti, kad niko nije tu, kad svi po odmorima.
U pokretu snaga Srbije također nisu mogli da kažu ništa u vezi sa njegovim dobijenjem azila. Jadranka Tasić, portparolka ove stranke, vidno zbunjena, nije želela da komentariše informaciju medija.
Prosto nemam komentar. I zaista, znači ne znam šta da vam kažem dalje na to.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne aktuelnosti. Oko 20 žena protestovalo je danas u Sarajevu pred zgradom zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine zbog inicijative Saveza nezavisnih socijaldemokrata da se zakonski zabrani nošenje nikaba. Smatraju da bi ovom zabranom bila prekršena njihova ljudska prava i tvrde da nikada nisu službenim licima onemogućile identifikaciju. Prenosi Marija Arnautović.
Žene iz Sarajeva koje su odlučile da zbog vjerskih razloga pokriju svoje lice mirnim protestom pred zgradom državnog parlamenta pokazale su da se protive inicijativi Saveza nezavisnih socijaldemokrata da se zakonom zabrani nošenje nikaba na javnom mjestu. Tvrdnje da je zbog njihovog načina odjevanja onemogućena identifikacija smatraju netačnim i kažu da bi zabrana nikaba prouzrokovala niz problema njima i njihovim porodicama. Čvrste su u stavu da nikab neće skinuti bez obzira na to šta parlamentarci odluče. Nađa Dizdarević, predsjednica Udruženja za ljudska prava Ravnopravnost za sve.
Znači, žele da nam ukinu pravo da izađemo na ulicu kao bilo koji građanin Bosne i Hercegovine, da uđemo u javni prijevoz, da uđemo u prodavnicu. Time smo onemogućene, bukvalno zatvorene u kuću. Time neko želi da dokaže onu teoriju koju su godinama bez ikakvog argumenta da je žena koja nosi nikab ili hijab glupa, zaostala, neškolovana, da sjedi u kući i ne izlazi. Evo, ovom situacijom nas dovode u tu poziciju da mi ne možemo da se školujemo, ne možemo da se zapošljavamo i da moramo da sjedimo u kući.
Među okupljenima bila i Amina Planić. Kaže da joj nikab nije smetao da završi fakultet, niti da vozi auto, te da nikada nije bilo problema kada je tražena njena identifikacija. Inicijativu Saveza nezavisnih socijaldemokrata smatra čisto političkom.
To je ono što evropski analitičari kažu, skretanje pažnje sa jako bitnih stvari na manje bitne, jer oni nisu u stanju da riješi glavne stvari, znači korupciju, mito, delikvenciju, nemoral, nego ovako, znači ubiru poene i sad će njihovi nacionalisti za njih glasati.
Među rijetkim muškarcima na protestu je bio i Edin Nuković. Došao je, kaže, da podrži svoju ženu i ostale, kako ih zove, sestre, u namjeri da odbrane svoje pravo da odluče hoće li ili ne pokriti lice.
To su naše supruge i one su naši biseri. Ja jednostavno smatram da žena je slavno nešto vrhunac.
Nađa Dizarević pročitala je pismo upućeno svim bosansko-hercegovačkim parlamentarcima. Između ostalog je rekla da će žene koje nose nikab, ukoliko predloženi zakon bude usvojen, biti prinuđene da ga krše.
Imate li pravo nama da oduzimate ono što je nama tako drago i sveto?
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Svet. Oko 200.000 strana poverljivih dokumenata vezanih za rat u Afganistanu dospelo je u javnost, a objavila ih je internet stranica Wikileaks, poznata po tome što dolazi do poverljivih dokumenata i snimaka. Prenosi Biljana Jovićević.
Savjetnik za nacionalnu bezbjednost Sjedinjenih Američkih Država James Jones rekao je da bi objavljivanje tajnih dokumenata u ratu u Afganistanu moglo ugroziti ljudske živote, kao i da su prijetnja nacionalnoj bezbjednosti. Uglavnom je riječ o izvještajima pripadnika američkih oružanih snaga i obavještajnih službi u Afganistanu od 2004. do 2009. godine, navodi BBC. Dokumente su objavili New York Times, Guardian i Spiegel. Novinar Nick Davis iz Guardiana objasnio je motive koje su njih opredijelili da objave dokumenta.
Naš posao je prvenstveno utvrditi da li je taj materijal takav da se mora objaviti u interesu javnosti, koliko je to tema, priča, a s druge strane bilo je pitanje da li se radi o tajnim dokumentima koji u interesu sigurnosti ljudi na terenu ne treba objavljivati. Sve smo elemente pretresli i Spiegel je objavio nešto slično. Pokazalo se da Bundestag provodi opsežnu istragu o njemačkom sudjelovanju u ratu u Afganistanu. Niz dokumenata je poteklo iz same vojne koalicije. Usporedili smo sadržaj tih dokumenata za koje smo znali da su autentični i onog što smo imali, te vidjeli da su jednaki. Dakle, pokazalo se da smo na pravom putu.
Dokumenta sadrže neprijavljena ubista afganistanskih civila kao i tajne operacije američkih specijalnih snaga protiv talibanskih lidera. Drugi problematičan aspekt rata na koji ukazuje dvojna uloga pakistanske obavještajne službe u ratu u Afganistanu. Organizacije za zaštitu ljudskih prava kažu da dokumenti samo potvrđuju da međunarodne snage u Afganistanu kriju pravu razmjeru stradanja civila.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Italijanska vlada pozvala je Fiat i sindikate na razgovor u sredu 28. jula, pošto je direktor Fiata Sergio Marchione najavio plan za izmeštanje proizvodnje modela Fiat Idea i Lancia Musa u Srbiju iz torinske fabrike Mirafiori. Fiat još nije učvrstio svoju proizvodnju u Kragujevcu, kaže za naš radio Jugoslav Ristić, predsjednik gradskog odbora samostalnog sindikata Srbije.
To vidimo i kroz ovu nepotpunu i nedovoljnu proizvodnju i sigurno da će tu biti izvesnih kolebanja, što je jako loše i za Kragujevac i za Srbiju uopšte. Povlačenje Fiata bi bitno promenilo uopšte status radnika u Kragujevcu, jer je to jedina praktična nada koju zaposleni i koje uopšte radno stanovništvo ima u Kragujevcu, imajući u vidu da je nemoguće ili skoro nemoguće naći jedno drugo preduzeće koje pozitivno posluje i uspešno radi. To je bila nada na kojoj je Kragujevac gradio svoju budućnost i povlačenje Fiata svakako bi predstavljalo nešto što bi Kragujevac veoma teško doživeo, jer sva njegova budućnost je praktično baštini na izgradnji fabrike automobila i nastavku tradicije proizvodnje automobila u našem gradu.
Poruka italijanske vlade Fiatu je nešto što protivureči pravilima Evropske unije, kaže za naš program Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište.
Ali je sad pitanje šta će se od svega desiti, verovatno će biti neki kompromis. Ne mogu da verujem da će vlada uspjeti da natjera tako veliku korporaciju da odustane od nekih stvari, ako ona misli da je to važno.
Da li vlada Srbije ima neke mehanizme da reaguje?
Ne, nikakve. Nikakve, apsolutno, jer to je potpuno u rukama Italijana. Znači, iz vlade Srbije mogu da kažem jedno što sam ja rekao, a to je da je to protivno pravilima zajedničkog tržišta, to što sad vlada traži od Fiata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet ministara Evropske unije i Skupština Srbije danas vanredno odluci Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Politika očuvanja suvereniteta i teritorijalne celovitosti ustavna obaveza, poručio šef diplomatije Jeremić. Bogoljub Karić dobio azil u Rusiji, piše Blic. 6 država u samoubilačkom napadu na stanicu Al-Arabija u Bagdadu. Naučnici otkrili 140 planeta sličnih zemlji. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno od 14 do 22 stepena.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!